ugens tema på DAM-radioen. Denne uges tema er grammofonen 125 år. I 1887 i USA fandt Emil Berlinger ud af på flade plader at reproducere lyden horisontalt. Fra 1895 reproducerede han optagelser ved at presse kopier. De første pladeselskaber blev etableret allerede i 1890'erne, og Victor blev det dominerende. Hvordan lyder de første optagelser? Vi har lydhistorikeren George Brock-Nannestad i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, det skal være velkommen. Tak. Ja, hvordan lød de? Lyden kom jo ud af en lille tragt i begyndelsen, og de tragte blev større og større. De var koniske i begyndelsen. Det, man havde på pladen, det var en rille, det vil sige noget, som en nål kunne være nede i og ikke skride til siden. Den sidelæsbevægelse blev styret af rillen, fordi den var en grøft, der svingede sig frem og tilbage. Og den vibration, som nålen fik, blev overført til en membran, som sad i det, der hed en lyddåse. Og den var helt lufttæt på bagsiden, men forbundet et sted til den trakt, som man kalder et horn. Og i og med, at vibrationerne pumpede luft, membranen blev vibreret, så fik man også luftvibrationer ud i den frie luft i den anden ende af hornet, og der kunne man høre det. Edisons første fotograf, som brugte valser, der havde man haft høreslanger, ligesom stetoskoper, men her, der havde man altså så meget kraft til overs, som man kunne få det ud i rummet. Og det kunne Edison senere også, men rillen, den sidelæns rille, Berliners patent gik på, at det var rillen selv, der førte lyddåsen hen over grammofonpladen. Ja. Det var det, han havde beskyttelse for. Alle de andre, de var nødt til at bruge et gevind, der trak den hen og transporterede den. Men her var det pladen selv, der gjorde det. Og det gjorde så afspilapparatet meget billigere, og derfor blev det så udbredt.
Det var så meget hørligt, er der tilbage af de første
masser. Masser. Repertoiret var begrænset, fordi der var ting, der ikke gik godt igennem. Kvindestemmer gik ikke specielt godt igennem. Tenorer gik glimrende igennem. Messinghorn, men ikke dybtoner, men kornet og trompet gik meget fint igennem. Violin gik dårligt igennem, og der var man så nødt til at bruge et instrument, der var opfundet af en englænder med det tyske navn Stroh, som lavede en violin med en trakt på. I stedet for klangbund eller krop, så havde den en kæmpe membran og lyddåse og en trakt eller et horn, som pegede ind imod der, hvor man optog lyden. Og så kunne man få violiner med, og de lød udmærket. Man troede, det var violiner.
Men George, hvornår bliver det så godt, at man kan sælge det og markedsføre det?
Altså, humoristiske monologer, som de hedder, det var noget af det første, der solgte. Og man kunne også sagtens sælge marsmusik, altså messingsåbe. Det var der masser af. Og det var det første klassiske, kom vel frem omkring år 1900, må vi regne med. Og der var det så opera, der var det store. For operaen hjem til dig selv. Det var så kun dem, der havde råd, fordi det var faktisk dyre. Det var meget dyre apparater, og pladerne var dyre. Men hvis vi havde CD'er, der kostede 150 kroner i en lang periode, sådan kostede en plade, der kunne spille i 2-3 minutter. Den kostede 150 kroner tilsvarende dengang.
Det er mange tusind kroner.
Det var kun folk, der havde råd. Men de havde så ikke så meget råd, så de kunne rejse til operaen i Paris, når de ville høre fransk opera. Men de havde dog råd til at købe plader i stedet for.
Det vil sige, det er det, der gør, at det var vist en stor indtægtskilde for selveste Caruso. Kommer fra tidligt, ikke?
Eller? Jo. Han fik en god kontrakt, hvor han fik en royalty på hver plade, der blev solgt. af danske kunstnere, de fleste danske kunstnere, der indspillede fra operaen i Danmark, de fik et fast beløb, og så var der afregnet. Men Wilhelm Herold, han fik 75 øre for hver plade, der blev solgt med hans musik.
Og han var internationalt kendt, ikke, Wilhelm Herold?
Ja, det var han jo så ikke, ifølge dem, der tror, at farvekodningen på pladerne stemmer. fordi han kom aldrig på rød etiket. Det var det, man skændede imellem. Gramophone Company demonstrerede, det var dem, der hed HMV senere hen. De kørte meget luksusbetonet. Så de havde altså virkelig dyre plader med de virkelig store kunstnere. Og så alle de mere almindelige, var så på sort etiket. Og der vandt man så også dansk musik. Det helt billige, det var på grønne etiketter. og det var... De var billige, og de blev spillet meget, fordi dem, der købte dem, havde ikke særlig mange plader, så de spillede de samme plader hele tiden. Og derfor er de grønne næsten altid meget, meget mere slidt end de andre.
Dior's lakpladen har vi jo ja, sådan normalt helt op til 1950'erne, var det meget almindeligt at have lakplader i hvert fald.
Ja.
Men det er jo også en lang periode, hvis man tager helt tilbage fra 1890'erne. Men ja. Hvordan har kvaliteten af lyd ændret sig i hele den... i hele det halve århundrede og mere til?
Altså, den er jo sådan set kun gået frem. I meget lang tid, frem til 1950, der kunne man egentlig ikke gøre andet end at lave liveoptagelser. Fra 50 begyndte man at bruge båndoptager, og der kunne man så redigere, og så kunne man få bygget den lyd frem, ja. Man gerne ville have. Men den tidlige periode, frem til 1925, der blev alt lyd optaget uden forstærker, uden mikrofon, men også ved hjælp af horn eller traktet. og der havde man udfundet helt præcise opstillinger af orkestre og sangere i forhold til orkestre og så videre eller solister, sådan så lyden kom bedst igennem. Så lavede man en prøveplade, og den viste, hvordan det lød. Når man så havde spillet den, ja, så var den ødelagt. Så kunne den ikke bruges i fremstillingsprocessen bagefter. Så var man nødt til at tage det forfra. Og det vil sige, at de fleste af den slags plader fra den tid, indtil man fik virkelig stor erfaring med det, er måske tredje og fjerde forsøg. Så kom den elektriske optageteknik frem i 20'erne, og det gjorde det meget lettere, fordi der kunne man skrue ned på en volumenkontrol, når der var ved at blive for kraftig, så rillen blev for dårlig. Og man kunne skrue op, hvis det var meget svagt. Afspilningen, der har der altså også været store sociale forskelle, fordi rejsegrammofonen var ekstremt udbredt. Der var stadigvæk 25% i 1950, 25% af alle lyd, der blev afspillet i England på grammofon, det var på rejsegrammofoner. Det er egentlig fantastisk. I USA, der var man blevet fuldelektrisk allerede før krigen. Der havde man ikke de der grammofoner mere. I Indien, der havde man 78 plader frem til 62-63. Beatles-plader kom på 78 til brug i Indien og Afrika.
George,
men det var samme indhold.
George, så kommer vinylpladen jo også på et tidspunkt. Det var vel også en revolution. Hvor meget ændrer det ved den oprindelige model, altså de oprindelige bærlinger?
Altså, vinyloverfladen var så stille, så man ikke behøvede 78 omdrejninger, men man kunne gå ned i omdrejninger. Det betød, at man kunne have med sikkerhed et kvarter på en pladeside. Ja. 20 minutter var slet ikke sjældent, og hvis man ville tage lidt mere støj med, så var der en halv time på en pladeside. Og det betød, at for første gang kunne man få lange værker uden afbrydelse. Ellers blev der en afbrydelse hver 4,5 minut. Men her der gik det kontinuerligt igennem. Det var en demokratisering af adgangen til uafbrudt lyd. For hvad havde de rige gjort tidligere? Jo, de havde bare to grammofoner, og så skiftede de. Så når den ene pladeside var forbi, så tog de fat på den næste. Så var der ingen afbrydelser. men nu fik man så ved hjælp af longplay-pladen på 33 omdrejninger, eller 33 tredjedel, fik man så adgang til kontinueret lyd. Og det hedder derfor stadigvæk album. Et album, det var en samling af plader, der var måske 10 plader i et album. Det var til en symfoni. Men når den kom på LP, så kaldte man stadigvæk album, fordi vi havde også stadigvæk singlen samtidig. Ja. Det var 45 omdrejninger. Og i gamle dage, der var det den lille 78-plade.
Jeg tænker også på, at man havde en eller anden idé om en slager, for eksempel, den varer en cirka 3 minutter.
Ja.
Fordi den skal også hænge noget sammen med, hvad der kommer ud på pladen, ikke? Men er det fuldstændig forbi de tider, eller hvad?
Ja, altså nu har det noget at gøre med, hvor længe man kan holde opmærksomheden. Og jeg mener, der er meget musik, der har meget glæde af at kunne vare længere end 3,5 minutter.
Ja.
Jamen, det er det. Men på den anden side, det er utrolig meget, man kan få sagt på 3,5 minutter. Jeg mener, det meste af den jazzmusik, swingmusik, vi kender og fra 30'erne, den kan klare sig med de der 3,5 minutter og når at fortælle budskabet. Jeg er ikke sikker på, der er nok meget af den musik, der i virkeligheden kun ville blive, så får vi yderligere en variation, eller vi tager en gentagelse, endnu 4 takter, eller 8 takter, eller sådan noget. Når man kan nøjes med det, og når man er tvunget til at nøjes med det, så bliver man lidt strammere, og har formentlig lavet et bedre arbejde, fordi man havde det der krav om, at man skulle holde sig inden for 10 minutter.
Vi siger mange tak, George Brock Nannestad, fordi du var med. Og vi siger tak til George Brock Nannestad, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Grammofonen 125 år.